düşdü xiyalıma yenə gülzar Kərbəla. Divanə eylədi məni bazar Kərbəla. Qurban olum Hüseyn o şeş quşə qəbrvə, könlüm də istəyir ola zuvvar Kərbəla. Çoğuşların şiirlərinin möhtəvası səfərin hara olduğuna bağlı idi. Əmir Şah-ı Nəcəf ruh-i mürtəza sələvat, ələmdar Hüseyn səqqay-ı Kərbəla sələvat, Qasım ibn Həsən damad-ı Kərbəla sələvat, Əli Əkbər xurşid-i məhləqə sələvat. Çoğuşlar həzin avaz və səslə bu cümlələri, nəğmələri oxuydular və gahdan farsı şeirlər də oxuydular. Hacıyan az hərəm əmn xuda amədəənd, şadman dər vətən az səy və səfə amədəənd. Rəftə budən suyə məşər və miqat və hərim, خرم از رکن و منا سوی وطن آمده اند. روز عید عرفه خوانده دعا در عرفات، شاد و مسرور همه سوی وطن آمده اند. Çoğuşlar həmayil aslayıb, yaşıl, qırmızı və qara pərçəmlər götürərdilər. Ata minib, pərçəm ya ələmi çiyinlərinə qoyardılar. Küçə bacanı və məhəllələri dolanıb, ziyarət səfərinin zamanını elam elərdilər. Hər küçədə zair var idi, orada və gəhdən qapısının qabağında avaz oxuyub, sonra səfər zamanını deyərdilər. Zairlər yola çıxan gün, bazar tükən bağlanıb, əhali zairləri iltiması dua ilə yola salardılar. Qeydəndə də bu iş tekrar olardı. Çoğuşlar xəbər verdikləri zaman, yenə bazar tükən bağlı olub, əhali zairlərin qabağına gedərdilər.
Come down on me. لایق وصل تو که من نیستم، لایق وصل تو که من نیستم، اذن بی یک لحظه نگاهم بده رضا جان.
Çavuşların bir teydadı kervanı yola salmaq üçün bu işi görərdilər. Kervan yola düşərdi. Çavuş neçə mənzili kervanla gedərdi, sonra qəydərdi. Qəydəndə də kervanın qabağına gedib, onlarla qəydərdilər. Çavuşların bir teydadı da kervanla həmrah olardılar. Onlarla ziyarətə gedib qəydərdilər. Həm çavuşudular, həm yol görsədən və gəhdən kərvanın qoruxçusu olaydılar. Çoğuşluq gəhdən atadan balıya irs çatıydı və bu peşə mənəvi mirasıdır ki, ailə içində və nəslidə yayılıydı. Kirami dostlar, bugünkü bərnaməmizin də zamanı doldu. Sağ olun ki, bizlə yoldaşlıq elədiniz. Hamızdan təşəkkür eləyib, ziyarət arzusunda olanlara mərifətlə dolu ziyarəti Allahdan tələb eləyək. Gələn görüşə qədər hamızı bir olan Allaha tapşırıyox. Özünüzdən müvazib olun, gecəz xeyrə qalsın.
Darülirşaddan ucalan irfan nəfəsi həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
AM mocunda 1512 kHz FM-də 94.1 MHz
می خوانم تو
جوشد در جانم آواز آواز تا هستم میخوانم از توست ای عشق گرمی در آوازم از توست از تو این شوق این پروازم اینجا اینجا هر جا هستم آواز پرواز تا در دنیا هستم آواز با عشق پیمان بستم با عشق با عشق میخوانم تا هستم جوشد در جانم آواز آواز تا هستم میخوانم از توست ای عشق گرمی در آوازم از توست از تو این شوق این پروازم اینجا اینجا هر جا هستم آواز پرواز تا در دنیا هستم آواز با عشق پیمان بستم با عشق با عشق میخوانم تا هستم در جانم آواز آواز تا هستم میخوانم از توست ای عشق گرمی در آوازم از توست از تو این شوق این پروازم اینجا اینجا هر جا هستم آواز پرواز تا در دنیا هستم آواز با عشق پیمان بستم با عشق با عشق میخوانم تا هستم جوشد در جانم آواز آواز تا هستم میخوانم از توست ای عشق گرمی در آوازم از توست از تو این شوق این پروازم اینجا اینجا هر جا هستم آواز پرواز تا در دنیا هستم آواز با عشق پیمان بستم با عشق با عشق میخوانم تا هستم
که گر من باز بینم روی یار خیش را تا قیامت شکر گویم کردگار خیش را یار بار افتاده را در کاروان بگذاشت بی وفا یاران که بربستند بار خیش را مردم بیگانه را خاطر نگه دارند خلق دوستان ما بیازردند یار خیش را همچنان امید می دارم که بعد از داغ هجر مرهمی بر دل نهد امیدوار خیش را. Mümünvam Salman Bozgardaşlarımı süpozanın aziz ve mübarek lahzelerinde karar topuşu bugün Pençşamba Xurdad ayının birinci gününde süpozanı Ardabilin şari vaxtinə saat 3.14 dəqiqədə olacaq. İndi Haq Kəlami Qur'an-ı Kerimin nurani ayələrini səsinin talavatinə ürək topuşuruq birlikdə süpozanın peşvözünə gidiyor. Xusat Abbas Salimin səsinə süpozanı
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية فليأتنا قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العلي
سوبازانی اردبیل افوقینم
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا وعلي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
Hayya بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلمات وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه
أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفت أمرا واشدد أزرا واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم الله أكبر
سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قبول اوسن تارت عبادت اوز انشالله حق درگاه انده عزیز و محترم مخاطبلرمیز مؤمنلر همزدان التماس دعا وارمزده برنامه لرنی دامسند حجت الاسلام فهیمین یارن صحبت لرنی شدون حضرت امام علی علیه السلام و امامت و یشایش دورانن تاریخ نراجه ایده بیر قسمت فخش الازخ التماس دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در پیرامون تاریخ زندگی امیرالمومنین است. مقدماتی را دیروز عرض کردم و قول دادم احادیثی را از کتب اهل سنت و شیعه درباره فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. ابو سعید خدری میگوید که کان لعلی من النبی صلی الله علیه و آله، این روایت متن عربیش طولانی است، ترجمهش را عرض میکنم. علی نزد پیامبر رفت و شدی داشت که کسی جز او نداشت، همینطور پیامبر هم نزد علی رفت آمد زیادی داشت که برای کسی جز او نبود. رفت آمد پیامبر چنان بود که هر روز بر فاطمه و علی وارد میشد و بر آنان سلام میکرد. زید ابن ثابت به امام گفت و انت من رسول الله صلی الله علیه و آله بالمکان الذی لا یعدله احد. گفت شما علی جان یه موقعیتی نزد پیغمبر داری که احدی این موقعیت رو نداره. زید زمان این سخن را برای علی علیه السلام داره به زبان جاری میکنه که سرسختانه از عثمان طرفداری میکرد. در یک این وضعیتی با این حال امیرالمومنین رو یه شخصیت بلا منازع در کنار پیغمبر میدونه. چنون که امام معرفتی نسبت به رسول خدا داشت که سایر از اصحاب هم این معرفت و این شناخت ازش بی‌بهره بودن. یکی از شواهد اعتنای رسول خدا به امام این بود که دخترش فاطمه را که در زمره زنان برگزیده عالم بود به عقد علی علیه السلام در آورد. پیش از اینکه علی به خواستگاری زهرا بره، ابوبکر و عمر به خواستگاری ایشون رفته بودند، اما حضرت قبول نکرده بود. زمانی که امام به خواستگاری رفت، اون حضرت پذیرفت و فرمود لست به دجال، این تو دجال نیستی، فاطمه از آن توست. زمانی که امام با فاطمه سلام الله علیها ازدواج کرد، حضرت از او خواست تا خانه‌ای پیدا کند. امام هم خانه ای را در نقطه دور از محل سکنای پیامبر پیدا کرد و پس از ازدواج رسول خدا از اون دو خواست که تا نزدیک او بیان، یعنی دوریشون رو پیغمبر نمیتونست تحمل کنه. فرمود خوبه یه خونه نزدیک منزل ما پیدا کنید، بیایید نزدیک ما باشید. به همین جهت بود که خانه علی علیه السلام در کنار خانه پیامبر قرار داشت که الان معلومه و در خانه حضرت در داخل مسجد پیغمبر باز می شد، در حالی که پیامبر مأمور شد درهای همه خانه ها را در داخل حیات مسجد ببندد، اما تنها دری که مجاز بود باز بمانه در خانه فاطمه و امیرالمومنین علیهم السلام بود. شاید به همین دلیل بود که عبدالله ابن عمر می گفت اگر می خواهید موقعیت علی را نزد پیامبر بدونید، موقعیت خانه او را نسبت به خانه اون حضرت نگاه کنید. از جایگاه خانهش که چسبیده به خانه پیغمبر هست درش داخل مسجد باز میشه، این موقعیت علی رو نسبت به پیغمبر میشه شناخت. در جریان اخوت که پیامبر برای مسلمان ها برادر مشخص میکرد، رسول خدا صلوات الله و سلام علیه علی رو به عنوان برادر خودشون برگزید. زمانی که رسول خدا خطبه میخوند، امام علی علیه السلام در فاصله دورتر، به لحاظ اون زمان بلندگو نبود، سخنان اون حضرت رو میشنید و برای عده‌ای که اون طرفتر صدای پیغمبر بهشون نمیرسید بازگو میکرد. و اونگاه که پیامبر خشمگین میشد، نوشتن که کسی جز امام جرأت سخن گفتن با پیغمبر رو نداشت. مردم علی علیه السلام رو واسطه خود و رسول خدا در حل مسائلشون قرار میدن. کاری که داشتن نیاز به وساطت داشت، علی رو بین خود و پیامبر واسطه قرار میدن. سنی ها از عایشه نکردن که میگفت از زنان فاطمه و از مردان علی محبوب ترین اشخاص نزد رسول خدا هستند یا بودند. رسول خدا در یکی از قطعی ترین فضایل یعنی حدیث منزلت نسبت علی را با خود همچون نسبت هارون با موسی علیه السلام می دونست. در جنگ تبوک وقتی که پیامبر برای یکی دو ماه از مدینه جدا می شدن فرمودن انت منی به منزلت هارون من موسی. علی اصرار داشت با پیغمبر در جنگ شرکت بکنه ولی پیامبر فرمودن شما باید اینجا باشی و حضور داشته باشی. هر بار که مشکلی پیش می اومد و نیاز به این داشت تا کسی از سوی اون حضرت برای اصلاح کارها اعزام بشه پیامبر امام علی رو میفرستادن. از امام پرسیدن که چگونه است که شما بیش از دیگر صحابه حدیث نقل می کنید؟ اون حضرت فرمود لأنی کنتو ازا سألتو انبعنی و ازا سکتو ابتدعنی. امام پاسخ داد برای اینکه زمانی که من از اون حضرت سوال می کردم به من علم می آموخت و زمانی که من ساکت می شدم اون حضرت خود آغاز سخن می کرد، اما دیگران باید منتظر بمونن تا پیغمبر یک مطلبی برای اونها بفرماید. در هر صورت حدود 10-12 مورد روایاتی بود که در باب فضایل امیرالمومنین علی علیه السلام برای شنوندگان عزیز عرض کردم، چون بحث ما فعلا شروع شده در پیرامون زندگی امیرالمومنین، بحث طولانی هست که انشاءالله به تدریج طی مدتی اینا رو عرض میکنیم. امروز درباره فضایل امیرالمومنین احادیث رو خوندم، انشاءالله در برنامه بعدی هم 10-20 مورد از روایات دیگری که اشاره به فضایل امیرالمومنین داره انشاءالله عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله عزیز شنوندگان، سیزن بیر و اردبیل رادیوسنده بگوینا همراه الله جناب حجت الاسلام فهیمینی اینان صحبتلرنی شتو و عزیزمزین مولا امام علی علیه السلام و زندگی الله یاشایش و امامت دوران تاریخ نراج علی بی قسمتید پخش شده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
صل الاله ذو العلا عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر بك قد هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر ومعشر سميتهم أئمة إثنى عشر حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر قد فاز من والاهم وخاب من عدا ظهر آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر قد فاز من والاهم وخاب من عدا ظهر قد فاز من والاهم وخاب من عدا ظهر آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر عترتك الأخيار لي والتابعين ما أمر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر أنت النبي
دوستلار گیرم ایشنالرمیز بو وقت دوست خیر اصول لحظه لرز آرامش ندولی و جان و سلامت انشالله روحانی لحظه لرده اگر آتا پشوخ سپون و سهرین دوب دور ناب لحظه لرنده که نیای انشالله رده حساب اولا بلر نیه که بله بله لحظه لرده ده که امیدوارلق عشق و رحمت قبلاره بنده لرزینه آسخته یونش سجده سی برنامه سن لحظه لرمیزی دو یونلیه خل تماس دو
Qulaq asçunun sazı ilə çalınır nəvaz eşqi. Olacaq mənim kiminlər yenə müftəlası eşqi.
Günah sattabesi.
Ey üreh mülkümün padişahı, senin adunan. Bismillahirrahmanirrahim. Günəş Səccadəsinin möhtərəm eşidənlərinə məhəbbətli salamlarımız təqdim olsun. Hər yerdə söz, birlikdə üz döndərək eşq astanına və baş əyək cəlal və əzəmətinin bərabərində.
Ya Rəhman, ya Həmmən, ya
Ey mütəal məbudum, ürəhlərin məhbubi, aram və qərari, dünya əhli olanlar ürəyimə yara vırıblar, məni təh qoyub incidiblər, təkəm, kimsəsizəm, pənahsızam, sıxıntılı könlüm səni istəy, təhcə səni, kim mənə hamıdan rəfiq, و شفیق سن تحت سنن خلوت استیم لا اله الا الله الملك الحق المبین
لا اله الا الله الملك الحق المبین لا اله الا الله الملك الحق المبین لا اله
اردبیل رادیوسونان جونش سجادس برنامه سین حضوروزا تقدیم الیوخ و هموزدان التماس دعا وارمزدی بو جزل لحظه لرده. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بویروپلار هر وقت بدعتلر زامده رواد تابدی عالم و دانشمندلره واجب دی چی اونون برابرنده ساچید گال میالار و مردمی او مسئله نسبت آگاهلیلر. هر عالم چی بو وظیفه‌دن باشقا چرتدی و بو ایشی انجام ورمدی سکوت لدی اللهن لعن و نفرینینه شامل اولار. بله دوستلار بو دیرلی فرمایش هممزا بدعتلردن اوزاق قالماق اچون به درس و یول گرسدندی. بو بارده حجت الاسلام عیسی احمد پورون کارشناسی صحبتلرنین اول بخش نشیدیوچ.
بسم الله الرحمن الرحیم عزیز و محترم اولان شنوندلرن حضورنا سلام و عرض ادب و احترام وارم دی موضوع بحثمیز بدعت دی بدعت هر او شیی چی قرآن دا یوخ دی سیره پیغمبر عظیم الشان اسلامدا یوختی حضرات معصومین علیه السلامون تریگینن بیزه جلب ساتمیب حضرات معصومین علیه السلامون فرماشاتلارندا سیرلرندا یوختی اونا بدعت دیرلر. ایندی بی نفر جله برخلاف سیره پیغمبر